Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Απριλίου 1945. Ο υπουργός προπαγάνδας του Τρίτου Ράιχ, Γιώζεφ Γκιόμπελς, στέκεται μπροστά από ένα μικρόφωνο. Το ίδιο μικρόφωνο, μπροστά από το οποίο στεκόταν χρόνια ολόκληρα, εκτοξεύοντας απειλές, διαστρεβλώνοντας την αλήθεια, πάνω απ' όλα κηρύττοντας το μίσος. Εκείνη την ημέρα ήθελε να υπενθυμίσει στους Γερμανούς το ευτυχές, όπως χαρακτήρισε γεγονός, των 56ων γενεθλίων του Αδόλφου Χίτλερ. Μία αποστροφή του λόγου του αποτέλεσε την επιτομή της τραγικής ηρωνίας. Αν σήμερα η Γερμανία ζει, το οφείλουμε σε αυτόν. Αν η Ευρώπη και ο δυτικός πολιτισμός δεν έχουν ακόμα παρασυρθεί και γκρεμιστεί στο βάραθρο που ανοίγεται μπροστά μας, σε αυτόν και μόνο το οφείλουμε. Ποιος άλλος θα μπορούσε να σταθεί καλύτερα στο ύψος του δικαστή της παγκόσμιας κρίσης, καλύτερα από τον Φύρερ? Εμείς του φωνάζουμε. Διέταξε μας, Φύρερ, και εμείς υπακούμε. Γιατί αυτός γνωρίζει και μπορεί. Τα λόγια του Γκέμπελς ο Χίτλερ δεν τα άκουσε. Σκιά του παλιού του εαυτού, ένιωθε κουρασμένος και δεν σηκώθηκε από το κρεβάτι πριν από τις 11. Αφού απέρριψε τις εκκλήσεις των επιτελών του για αναδίπλωση των καταπονημένων γερμανικών μονάδων, μετέβη στον κήπο της Καγκελαρίας προκειμένου να επιθεωρήσει μία μονάδα των SS και να παρασημοφορήσει μερικά μέλη της χιτλερικής νεολαίας, ορφανά του βομβαρδισμού της Δρέσμης που υπερασπιζόταν το Βερολίνο. Ο Γερμανός δικτάτορας παρότρινε τα παιδιά να περιγράψουν τα κατορθώματά τους τη στιγμή που μία κάμερα κατέγραφε το γεγονός για τις ανάγκες της προπαγάνδας. Αυτή επρόκειτο να είναι και η τελευταία δημόσια εμφάνισή του. Το απόγευμα, η Εύα Μπράουν και η ανώτατη αξιωματική του Τρίτου Ράιχ συγκεντρώθηκαν στο καταφύγιο, το οποίο αποτελούσε τη μόνιμη πλέον κατοικία του Χίτλερ κάτω από την καγκελαρία, προκειμένου να ευχηθούν στον Φύρερ. Ωστόσο, τις καλύτερες ευχές και το καλύτερο δώρο τα κρατούσε για την ημέρα εκείνη ο σοβιετικός στρατάρχης Ζούκοφ. Βλέπετε, την ημέρα εκείνη το Βερολίνο τέθηκε εντός βεληνεκούς του βαρέως πυροβολικού της 5ης στρατιάς κρούσης του κόκκινου στρατού, η οποία άρχισε να ισοπεδώνει την γερμανική πρωτεύουσα. Ευτυχώς. Θα ρω πως δεν θα υπήρχε καλύτερο τραγούδι για να ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, μιας και αυτό το οποίο ακούσατε ήταν ο ύμνος του Σοβιετικού Πυροβολικού, που το ξημέρωμα της 20ης Απρίλη του 1945 έστειλε τις πρώτες οβίδες κατά του Reichstag. Στην πρώτη οβίδα οι Σοβιετικοί πυροβολητές έγραψαν πάνω για τα δάκρυα των μανάδων μας. Στη δεύτερη έγραψαν για το Στάλινγκραντ. Στην τρίτη για την Ουκρανία. Στην τέταρτη για τις χείρες και τα ορφανά μας. Και ούτω καθεξής. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», εδώ στους 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της Αρτρία. Στο μικρόφωνο ο Θανάσης Βικόπουλος, στην τεχνική υποστήριξη ο Κώστας Σαβίδης. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, στους ακροατές και τις ακροάτριες, στις αγαπημένες μας Αέρα Χανίων και Αέρα Πάτρας, σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο, σε όλους όσοι εργάζονται, σε αυτούς που ετοιμάζονται για τη δουλειά, σε αυτούς που μόλις χόλασαν και ετοιμάζονται για το σπίτι. Στο καταφύγιο του Φίρερ, μέσα σε ένα κλίμα νευρικότητας, οι επιτελείς σήκωσαν τα γεμάτα σαμπάνια ποτήρια τους, ευχήθηκαν στον αρχηγό τους χρόνια πολλά και του υποσχέθηκαν αιώνια πίστη. Στις επόμενες τρεις ημέρες οι περισσότεροι θα τον εγκατέλειπαν. Ανάμεσά τους οι υπουργοί Γκιόρινγκ, Χίμλερ, Σπέρ και Ρίμπεντροπ, οι επικεφαλείς του επιτελείου Κάιτελ και Γιόντλ και πολλοί άλλοι. Ο Χίτλερ είχε απομείνει σχεδόν μόνος, οργανώνοντας μια μεγαλειώδη αντεπίθεση όπως τη φανταζόταν επί χάρτου, με μονάδες που απλά δεν υπήρχαν πια. Ο ποταμός Όντερ, φίλες και φίλοι, είναι γνωστός με πολλές ονομασίες σε αρκετές γλώσσες, αλλά οι σημερινές μοιάζουν πολύ μεταξύ τους. Στα αγγλικά και στα γερμανικά είναι Όντερ. Στα τσέχικα και στα πολωνικά Ούντρα. Ο Κλάβιος Πτολεμαίος δίνει το όνομα Σίηβος για τον εντοπισμό του σημερινού Όντερ. Το όνομα αυτό μοιάζει με την σημερινή ονομασία Σβίινα, ένα από τα τρία κανάλια που μεταφέρουν τα νερά του ποταμού στην Βαλτική. Ο ποταμός Όντερ έχει 854 χιλιόμετρα μήκος, 112 στην Τσεχία και 742 στην Πολωνία, συμπεριλαμβανομένων των 187 χιλιόμετρων στα σύνορα με τη Γερμανία, και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός στην Πολωνία μετά τον Βιστούλα. Έχει λεκάνη απορροής 118.861 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Από αυτά, το 89% είναι στην Πολωνία, το 6% στην Τσεχία και το 5% στη Γερμανία. Με κανάλια συνδέεται με τους ποταμούς Χάβελ, Σπρέ, Βιστούλα και Κλωσδίτσα. Διασχίζει τα Βοηβοδάτα Σιλεσία, Οπόλε, Κάτω Σιλεσία και Λούμπους στην Πολωνία, καθώς και τα κρατήδια Βραδεμβούργο και Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία στη Γερμανία. Ενδεχομένως να φάνταζε κάπως, στα μισά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου για παράδειγμα, η σκέψη πως κάποια μέρα ο κόκκινος στρατός θα περνούσε τον ποταμό Όντερ και θα έβαζε στο στοχαστρό του το Βερολίνο. Αυτοί όμως που είχαν τσακίσει το Τρίτο Ράιχ έξω από τα τείχη της Μόσχας, το πίστευαν. Στις 3 Απρίλη του 1945, ο Ιωσήφ Στάλιν, μαζί με τον Γιώργη Ζούκοφ και τον Ιβάν Κόνιεφ, ύστερα από σύσκεψη και υποβολή των εισηγήσεων στον ηγέτη της Σοβιετικής Ένωσης, ενέκρινε τα τελικά σχέδια της μάχης του Βερολίνου. Στο τέλος της σύσκεψης αποφασίστηκε ως ημερομηνία έναρξης η 16η Απριλίου. Η ημερομηνία αυτή αποτελούσε άκρος απόρριτη πληροφορία και για το λόγο αυτό ανακοινώθηκε στους δύο στρατάρχες μόνο προφορικά. Οι Ζούκοφ και Κόνιεφ έσπευσαν να μεταβούν στις διοικήσεις των μετόπων τους. Μολονότι το διάστημα που μεσολαβούσε ως την έναρξη της μάχης ήταν πολύ μικρό, μόλις 13 ημέρες, έπρεπε απαραίτητα να χρησιμοποιηθεί για την αναδιοργάνωση και ενίσχυση των Σοβιετικών δυνάμεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές από τις μεραρχίες τυφεκιοφόρων του στρατάρχη Ζούκοφ αριθμούσαν μόλις 3.200 άνδρες, τη στιγμή που η κανονική σύνθεσή τους προέβλεπε 10 με 12.000 άνδρες. Τελικά οι Σοβιετικοί, όπως αποδείχθηκε, πάντα προλάβαιναν. Στις όχθες του Όντερ, του τελευταίου φυσικού εμποδίου πριν από το Βερολίνο, παρατάχθηκαν τελικά 140 σοβιετικές μεραρχίες κατανεμημένες σε 20 στρατιές, οι οποίες αριθμούσαν 1.593.800 άνδρες, 6.300 άρματα μάχης και 22.000 πυροβόλα διαφόρων διαμετρημάτων. Η τεράστια αυτή δύναμη κρούσης υποστηριζόταν από 8.400 αεροσκάφη. Εναντίον της γερμανικής πρωτεύουσας επρόκειτο να επιτεθούν 3 σοβιετικά μέτωπα. Το πρώτο μέτωπο της Λευκορωσίας υπό τον στρατάρχη Ζούκοφ, που είχε και την εντολή να μπει πρώτο στο Βερολίνο, το δεύτερο μέτωπο της Ουκρανίας υπό τον στρατάρχη Ιβάν Κόνιεφ και το δεύτερο μέτωπο της Λευκορωσίας υπό τον στρατάρχη Κωνσταντίν Ροκοσόφσκι. Έως τις αρχές Δεκέμβρη του 1944 οι Σοβιετικοί είχαν ολοκληρώσει πλέον την κατάληψη της Πολωνίας και είχαν εισβάλει στην Ανατολική Ρωσία.
Dann klang, da zog ein Fähnrich zur Garde, ein Fähnrich jung und voll Leichtsinn und schlank, auf der Kappe die goldene Kokarde. Da stand die Mutter vor ihrem Sohn, die seine Hände umschlungen, schenkt ihm ein kleines Medaillon. Sie sagt zu ihrem Jungen, Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, Adieu, Adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, Adieu, Adieu, sei das Glück mit dir, sei das Glück mit dir. Gerade Kämpfen, gerade Lachen in den Sonnentag, was immer geschehen noch mag. Hast du Sorgen, ihnen fort mit ihnen, fort damit, ja, ja, für Trübsal den anderen Tag. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Gerade Kerzen, gerade Lache in den Sonnentag, was immer geschehen auch mag. Hast du Sorgen, Minen, fort mit ihnen, fort damit, ja, ja, für Trübsal sind andere da. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier, adieu, adieu, und vergiss mich nicht, und vergiss mich nicht. Adieu. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Adieu, adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Adieu.
Τραγούδι της εποχής από τον Ρίχαρντ Τάουμπερ Στούλτς, με τίτλο «Adieu, mein kleiner Gardeoffizier», δηλαδή «Αντίο, ανηλικέ μου εθνοφύλακα». Για την αντιμετώπιση των Σοβιετικών, οι Γερμανοί διέθεταν 99 ετοιμοπόλεμες μεραρχίες, ενώ άλλες 38, υπό τον στρατηγό Βάιλερ, βρίσκονταν στην Ουγγαρία στα περίχωρα της Βουδαπέστης, που απειλεί το από τους Σοβιετικούς. Οι επίλεκτες μονάδες των Waffen SS, μάλιστα όπως η πρώτη μεραρχία Grenadier Panzer, η δεύτερη μεραρχία Das Reich και η τρίτη μεραρχία Totenkopf, αντί να υπερασπίζονται τα γερμανικά εδάφη, μάχονταν στο πλευρό των Ούγγρων συμμάχων τους. Παρά τις παρενέσεις του στρατιού Heinz Guderian για αποστελή περισσότερων ενισχύσεων στο ανατολικό μέτωπο, ο Χίτλερ αποφάσισε να αποσύρει 62 μεραρχίες, τις οποίες χρησιμοποίησε στη μάχη του θύλακα των Αρδενών, με αποτέλεσμα να παραμείνουν εκεί μόνον 37 μεραρχίες σύνθεσης. Στις αρχές του 1945, μια γερμανική μεραρχία πεζικού αριθμούσε 10.500 άνδρες, ενώ μια μεραρχία Panzer αποτελείται από 95 άρματα μάχης. Οι μονάδες όμως που έλαβαν μέρος στη μάχη του Βερολίνου ήταν στην πλειοψηφία τους καταπονημένες και μειωμένη σύνθεσης. Παρ' όλα αυτά, στις αρχές Μαρτίου, με διαταχή του Χίτλερ, δημιουργήθηκε η ομάδα στρατιών Βιστούλα. Η ονομασία αυτή βέβαια προκαλεί απορία, καθώς οι γερμανικές δυνάμεις απήχαν εκατοντάδες χιλιόμετρα από τον ποταμό Βιστούλα, το παλιό σύνορο Πολωνίας-Προσίας. Ο σχηματισμός αυτός αποτελείται από την τρίτη στρατιά Πάντσερ υπό τον στρατηγό Χάσο φον Μαντόφιελ, ο οποίος μετά τον Γκουντέριαν και τον Ρόμελ θεωρείται ίσως ο καλύτερος στρατηγός τεθωρακισμένων του γερμανικού στρατού, ενώ στο παρελθόν είχε διοικήσει την επίλεκτη μεραρχία Gross Deutschland και την ένατη στρατιά υπό τον τραχή αλλά ικανό στρατηγό Τεοντορ Μπούσε. Διοικητής της ομάδας στρατιών Βιστούλας ήταν ο ικανότατος και με μεγάλη εμπειρία στο ανατολικό μέτωπο στρατηγός Γκόταρντ Χάινριτσι. Στα νότια της ομάδας στρατιών Βιστούλας βρισκόταν η ομάδα στρατιών Κέντρο, η οποία προστάτευε τη δίωδο προς τη νότια Γερμανία και τη Βαυαρία και τελούσε υπό τις διαταγές του ευνοούμενου στρατηγού του Χίτλερ, του σκληροτράχυλου, αλλά όπως αποδείχθηκε με περιορισμένη στρατηγική αντίληψη, στρατάρχη Φέρντιναντ Σάιρνερ. Στην περιοχή του ποταμού Έλβα, απέναντι από τις εμπροστοφυλακές των Αμερικανών που ερχόντουσαν από τα δυτικά, είχε παραταχθεί η 12η στρατιά υπό τον στρατηγό Βάλτερ Βένκ, η οποία περιλάμβανε υπολείμματα διαφόρων μονάδων και αριθμούσε μόλις 55.000 άνδρες. Η στρατιά αυτή αποτελούσε την τελευταία ελπίδα του Χίτλερ για τη σωτηρία του Βερολίνου. Τι είχε απέναντί του το Τρίτο Ράιχ? Ο Σοβιετικός στρατιώτης ήταν σκληροτράχυλος, ανθεκτικός στις κακουχίες των εκστρατιών και πειθαρχούσε απόλυτα στις διαταγές των ανωτέρων του. Η αλήθεια είναι πως πολλά είχαν αλλάξει για τον κόκκινο στρατό από το 1941 και την γερμανική εισβολή τότε στη Σοβιετική Ένωση στις 22 Ιουνίου, γνωστή και με την επωνυμία του σχεδίου της ως επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Τότε το επίπεδο της εκπαίδευσής του ήταν χαμηλότερο από αυτό των περισσότερων ευρωπαϊκών στρατών. Η έλλειψη πρωτοβουλίας των υπαξιωματικών του ήταν ένα από τα μεγαλύτερα μειονεκτήματα που χαρακτήριζαν τον κόκκινο στρατό της περίοδου 1941-1943. Αλλά από το 1944 και μετά σημειώθηκε ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσής του, ενώ καταβλήθηκαν προσπάθειες για την ανάληψη πρωτοβουλειών από τους διοικητές των λόχων και των δημιουργών. Οι σλαβικής καταγωγής σοβιετικοί στρατιώτες, οι οποίοι προέρχονταν από την Ευρωπαϊκή Ρωσία, ήταν εκείνοι που είχαν επομιστεί το βάρος του πολέμου την περίοδο 1941-1944 και με το αίμα τους είχαν απελευθερώσει τα δικά τους χώματα. Ο Στάλιν, αναγνωρίζοντας τις θυσίες των σοβιετικών στρατιωτών της Ευρωπαϊκής Σοβιετικής Ένωσης, συμπλήρωσε τα κενά των περισσότερων μονάδων του κόκκινου στρατού με καλμούχους, Τατάρους, Κυργίσιους, Αρμένιους, Τσετσένους και Αζερμπαϊτζάνους. Οι άνδρες αυτοί συγκρότησαν τα πρώτα τμήματα εφόδου με αποτέλεσμα να υποστούν και τις μεγαλύτερες απώλειες. Αντίθετα από ό,τι πιστεύετε, η μόρφωση των σοβιετικών αξιωματικών που ήταν απόφοιτοι στρατιωτικών σχολών ήταν υψηλού επίπεδου, ενώ οι περισσότεροι ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί γνώριζαν απτέστως τη γερμανική γλώσσα, την οποία είχαν διδαχθεί στις σχολές πολέμου. Μάλιστα, ο στρατάρχης Κόνιεφ ήταν μανιώδης αναγνώστης βιβλίων και συχνά εξέπλητε τους επιτελείς του, απαγγέλλοντας αποσπάσματα από έργα του Πούσκιν ή του ποιητή Τουργενέγεφ. ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Κώστας Σαββίδης στην τεχνική υποστήριξη. 20 Απρίλη 1945. Στις 3 τα ξημερώματα το Βερολίνο φωτίζεται από την ομοβροντία 8.900 πυροβόλων όλμων και ρουκετών του Σοβιετικού πυροβολικού. Οι προπαρασκευαστικές βολές διέλυσαν τα χαρακώματα και τις οχυρώσεις της πρώτης αμυντικής γραμμής των Γερμανών. Οι κρατήρες από τα βλήματα άλλαξαν την εδαφική μορφολογία της περιοχής. Οι ανθρώπινες απώλειες όμως ήταν ελάχιστες, καθότι ο στρατηγός Χάινριτς είχε αποσύρει έγκαιρα τα γερμανικά στρατεύματα από την πρώτη γραμμή. Μετά από περίπου μία ώρα, και ενώ ο Ζούκοφ ήταν ενθουσιασμένος από την έλλειψη αντίστασης, δόθηκε η διαταγή να ξεκινήσει η επίθεση. Την ίδια στιγμή άναψαν 143 αντιαεροπορικοί προβολείς με σκοπό να τυφλώσουν τους Γερμανούς στρατιώτες, αλλά το φως των προβολέων δεν μπόρεσε να διαπεράσει τον πυκνό καπνό που σκέπαζε σαν χαμηλή νέφωση την περιοχή και η αντανάκλασή του μάλιστα τύφλωσε τους επιτιθέμενους Σοβιετικούς. Οι Γερμανοί αντιστέκονται με λύσα, καθυλώνοντας τα σοβιετικά τμήματα πεζικού που περνούν τον ποταμό Όντερ. Ο Ζούκοφ επικοινωνεί με τον Στάλιν, ο οποίος τον πιέζει να κινηθεί με αποφασιστικότητα, τονίζοντάς του ότι σε περίπτωση που δεν κατάφερνε να σπάσει την κύρια γραμμή των γερμανικών στρατευμάτων, θα άλλαζε το σχέδιο και θα επέτρεπε στον Κόνιεφ να μπει πρώτος στη γερμανική πρωτεύουσα από τον Βορρά. Την επόμενη μέρα ο Χίτλερ αναλαμβάνει ο ίδιος τη στρατιωτική διοίκηση του Βερολίνου. Αποφασίζει την οχύρωση της πόλης. Το Βερολίνο και τα προάστια του χωρίστηκαν σε 8 τομείς άμυνας. Ο έλεγχος των 7 εσωτερικών τομέων ήταν υπό τα διαταγά του στρατηγού Χέλμουτ Βάιτλινγκ, ενώ τον 8ο είχε αναλάβει ο υποστράτηγος των SS Βίλχελμ Μόνκε. Οι μόνες διαθέσιμες δυνάμεις για την υπεράσπιση του Βερολίνου ήταν η 18η και η 20η μεραρχία γρεναδιέρων που αποτελούνταν από Γάλλους εθελοντές, η τεθωρακισμένη μεραρχία των SS Nordland που αποτελούνταν από Νορβηγούς εθελοντές, ένα τάγμα πεζικού της διαλυμένης μεραρχίας των SS Καρλομάγνος, πάλι μεγάλους εθελοντές, κατάλοιπα της μεραρχίας Αθούλ που ήταν Ισπανοί εθελοντές, ενώ παράλληλα με αυτές τις δυνάμεις υπήρχαν 8 τάγματα χαμηλής μαχητικότητας της Εθνοφυλακής και μερικές χιλιάδες πλημελώς εξοπλισμένων μελών της Χιτλερικής Νεολαίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, ο κύριος όγκος των δυνάμεων που θα προασπιστούν το Βερολίνο δεν είναι Γερμανοί. Ο κλειός γύρω από την πόλη έσφυγε, το κέντρο είχε καταστραφεί από τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς. Ο άλλοτε πανίσχυρος άνδρας του Τρίτου Ράιχ έβλεπε ότι το παιχνίδι είχε χαθεί. Κλεισμένος στο μπούνκερ της καγκελαρίας και αποκομμένος από την πραγματικότητα, ο άνθρωπος που φιλοδοξούσε να γίνει η σημαντικότερη φυσιογνωμία της γερμανικής ιστορίας είχε χάσει πλέον κάθε επαφή με τη λογική. Με φανερά τα σημάδια της αρρώστιας του Πάρκινσον, ο Χίτλερ, ένας πρόωρα γερασμένος άνδρας, συνέχιζε τους ατέλειωτους μονολόγους του και έδινε διαταγές σε μεραρχίες φαντάσματα και ανύπαρκτους στρατούς. Αν και αντιλαμβανόταν ότι το τέλος ερχόταν, δεν συνθηκολογούσε. Η προδοσία του 1918 δεν θα επαναλαμβανόταν. Αυτή ήταν η μόνιμη εποδός του. Πιστός στα φιλετικά του προστάγματα για την τάχα μου επικράτηση του ισχυρότερου, εξέδωσε το περίφημο νερόνιο διάταγμα, το οποίο προέβλεπε την καταστροφή των σημαντικότερων βιομηχανιών του Τρίτου Ράιχ, μιας και ο γερμανικός λαός είχε αποδειχθεί, όπως είπε, αδύναμος απέναντι στους λαούς της Ανατολής. Το διάταγμα αγνοήθηκε τελικά, αφού δεν συμμερίζονταν όλοι οι Γερμανοί αξιωματούχοι τις αυτοκαταστροφικές τάσεις του αρχηγού τους και δεν ήθελαν να θυσιάσουν ολόκληρο το έθνος στο βωμό του εθνικοσοσιαλιστικού Μολόχ. Απρίλιο 1945. Οι προφυλακές των Σοβιετικών βαδίζουν πλέον μέσα στο Βερολίνο, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εισβολή των 8 στρατιών του Ζούκοφ και των 7 στρατιών του Κόνιεφ. 14.600 πυροβόλα και 2.130 τάγκς μπαίνουν στην πόλη μαζί με 1.285.000 στρατιώτες. Οι Σοβιετικοί συντρίβουν τις δυνάμεις των 5 πρώτων τομέων άμυνας του στρατηγού Βάιτλινγκ, το 3ο σώμα τεθωρακισμένων του στρατηγού Ρουμπάλκο, με αποτέλεσμα να προελάσει πλέον 60 χιλιόμετρα μέσα σε λίγες μόνο ώρες.
Sonntags in meinem Kino geh und im Film die feinen Leute seh, denk ich immer wieder, könnt ich mal, ach könnt ich mal genauso glücklich sein. Alle Tage Sekt und Kaviar und ein Auto und ein Schloss sogar, sowas wünsch ich mir schon lang in meinen kühnsten Träumereien. Auf dem 75-Pfennig-Platz sehn ich mich nach einem süßen Schatz, der genauso wie im Film am Schluss mich glücklich machen muss. Wenn ich sonntags in mein Kino geh und den Himmel voller Geigen seh, träum ich noch am Montag früh einmal ebenso wie die, doch zu sowas kommt man nie.
Και τα ραδιόφωνα του Τρίτου Ράιχ να παίζουν τραγούδια σαν και αυτό που ακούσαμε, το «Wenn ich sonntags in mein Kino gehe», τις Κυριακές πάω στον κινηματογράφο, με στόχο να κρατηθεί το ηθικό του κόσμου υψηλό. Μόνο που δεν ήταν. 23 με 28 Απρίλιο του 1945. Η προέλαση των Σοβιετικών συνεχίζεται, συντρίβοντας όλες τις τελευταίες δυνάμεις αντίστασης των Γερμανών. Ο Χίτλερ βέβαια ελπίζει ότι αν η στρατιά του Βενκ φύγει από τον Έλβα και έλθει στο Βερολίνο, ο Ζούκοφ θα ιτηθεί. Στέλνει λοιπόν διαταγή στον Βενκ να βαδίσει στην πόλη και να καταφέρει ένα αποφασιστικό χτύπημα στον κόκκινο στρατό. Αλλά αν και η διαταγή του επιδόθηκε από τον ίδιο τον στρατάρχη Βίλχεμ Κάιτελ, ο Βενκ δεν την εκτέλεσε. Ο αρχηγός της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας Χέρμαν Γκιούρινγκ με μήνυμά του ζητά από τον Χίτλερ να του μεταβιβάσει όλες τις εξουσίες. Ο Χίτλερ γίνεται έξαλλος και διατάσσει την σύλληψή του με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας. Και ακολουθεί ο αρχηγός των SS Heinrich Himmler στις 30 Απριλίου. Την ίδια μέρα ο Χίτλερ μαθαίνει ότι ο Μπένιτο Μουσολίνι εκτελέστηκε από Ιταλούς αντιφασίστες. Απαλλαγμένος πλέον από κάθε καθήκον, παντρεύεται σε μια λυτή τελετή την αγαπημένη του Εύα Μπράουν, με το σοβιετικό πυροβολικό να βάλει πλέον κατά της καγκελαρίας. Οι στρατιωτικοί διοικητές ανακοινώνουν στον Χίτλερ ότι μέχρι το τέλος της ημέρας θα είχαν όλα τελειώσει. Μετά το μεσημεριανό του γεύμα, ο Χίτλερ αποχαιρέτησε τις γραμματείς του και αποσύρθηκε με την Εύα Μπράουν στο γραφείο του. 10 λεπτά αργότερα, ο υπηρέτης του και στενός του συνεργάτης, Μάρτιν Μπόρμαν, τον βρίσκει νεκρό δίπλα στην επίσης νεκρή σύζυγό του. Το παράδειγμά του θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα μέλη του κόμματος και των SS, οι οποίοι δεν ήθελαν να δώσουν λόγο για τα εγκλήματά τους σε συμμαχικά δικαστήρια ή έκριναν ότι η ζωή τους δεν είχε πια κανένα νόημα μετά την πτώση του Τρίτου Ράιχ. Σύμφωνα με τις οδηγίες του Φιούρερ, τα 2 πτώματα παραδόθηκαν στη φωτιά. Ο Χίτλερ δεν ήθελε να πέσει ούτε νεκρός στα χέρια των Σοβιετικών, καθώς φοβόταν την διαπόμπευση του άψυχου σώματός του από τον κόκκινο στρατό. Από την άλλη πλευρά, ο Ζούκοφ πίεζε τα στρατεύματά του να τελειώσουν τη μάχη μέχρι την Πρωτομαγιά. Οι τελευταίοι φανατικοί υπερασπιστές του Βερολίνου όμως δεν είχαν καταθέσει ακόμη τα όπλα. Οι Σοβιετικοί, που αδειμονούσαν να φτάσουν στο Reichstag, είχαν δύσκολο έργο, μαχόμενοι στα ερείπια των κτηρίων, που για τους αμυνόμενους αποτελούσαν ιδανικές θέσεις αντίστασης. Οι σκληρές συγκρούσεις συνεχίζονταν αμύωτες. Το απόγευμα της 30 Απρίλη, στρατιώτες μιας μονάδας της 3ης στρατιάς κρούσης του κόκκινου στρατού φτάνουν στο Reichstag. Οι Σοβιετικοί που εισβάλλουν στους χώρους του ήταν υποχρεωμένοι να ξετρυπώνουν τους αντιπάλους τους χρησιμοποιώντας χειροβομβίδες και αυτόματα. Η μάχη συνεχίστηκε όλο το απόγευμα, οπότε οι υπερασπιστές του κτηρίου υποχώρησαν στο υπόγειο και στους επάνω ρόφους. Στα άλλα μέτωπα της πόλης οι μάχοι συνεχίζονταν με λύσα. Η άμυνα είχε περιοριστεί σε ένα τμήμα του Βερολίνου μήκους 10 χιλιόμετρων από την Αλεξάνδρπλατς μέχρι τον Χάβελ και πλάτους από 3 χιλιόμετρα μέχρι 200 μόλις μέτρα. Μέσα στα χαλάσματα κοίτονταν νεκροί άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι δρόμοι είχαν καταπλακωθεί από τα ερείπια, ενώ παντού υπήρχε καπνός, στάχτη, σκόνη και φλεγόμενα άρματα και οχήματα. Μέσα σε αυτήν την κόλαση υπήρχαν ακόμη άνδρες και παιδιά που μάχονταν, τρέχοντας μέσα στους κρατήρες που είχε ανοίξει το σοβιετικό πυροβολικό. Ο ρυθμός προώθησης των Σοβιετικών προς την καγκελαρία ήταν αργός, αλλά σταθερός. Ακολουθούσε αυτόν του πυροβολικού που κονιορτοποιούσε τα ερείπια και όσους βρίσκονταν μέσα σε αυτά. Είχε έρθει η σειρά της οικογένειας Γκέμπελς να πει αντίο. Η Μάγδα Γκέμπελς, αφού έδωσε υπνοτικό στα 6 παιδιά της, τα έβαλε στα κρεβάτια τους και όταν αυτά αποκοιμήθηκαν, τους άνοιξε το στόμα και τους έβαλε μέσα καψούλες υδροκυανίου που τις είχε δώσει ο Χίτλερ. Στη συνέχεια, ανέβηκε τα σκαλιά προς την αυλή της καγκελαρίας. Εκεί έσπασε στο στόμα της μία καψούλα. Ο Γκέμπελς την πυροβόλησε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Και ύστερα έσπασε τη δική του καψούλα και αυτοπυροβολήθηκε στον δεξιό κρόταφο. Και τα ραδιόφωνα του Τρίτου Ράιχ, λίγο πριν σιγήσουν, συνεχίζουν τη μουσική. I
flieht, von Treue sind das Lied. Und es wird nie erklingen, man wird es ewig singen, flieht auf die Zeit, das Lied bleibt in Ewigkeit. Wer hat noch nie vom Glück geträumt, wenn der Winter Abschied räumt. Wer hat noch nie verliebt gereimt, immer wenn der Frühling kam? Denn in uns allen blüht die Sehnsucht nach dem einen, von dem wir meinen, es wäre das Glück, die große Liebe. Es kommt ein Tag, wo wir verstehen, dass ein, wie bist du schön. Ein Lied geht die Welt, ein Lied, das euch gefällt. Die Melodie Sterne, jeder von uns hört sie so gerne, von Liebe singt es euch, von Treue singt es euch. Und es wird nie verklingen, man wird es ewig singen, flieht auf die Zeit, in Ewigkeit.
Υπολογίζεται ότι περίπου 100.000 Βερολινέζοι έχασαν τη ζωή τους από τις μάχες ή αυτοκτόνησαν. Ελάχιστοι από τους στρατιώτες της φρουράς του Βερολίνου γλίτωσαν το θάνατο. Η πτώση της γερμανικής πρωτεύουσας στους Σοβιετικούς κόστισε πολύ ακριβά και στον κόκκινο στρατό. Οι απώλειές του ανήλθαν σε 352.475 νεκρούς, τραυματίες και αγνοούμενους. Οι βαρύτερες από τη μάχη του Στάλιγκραντ και μέχρι τότε. Είναι φρικτό πράγμα ο πόλεμος. Το χειρότερο που μπορεί να ανταμώσει η ανθρώπινη ύπαρξη. Αν έρθει όμως η ώρα να τον κάνεις απέναντι στο φασισμό, οφείλεις να μην αφήσεις κανένα υπόλοιμα. Νύχτα της 30ης Απρίλη του 45. Μία σφοδρή έφοδος του κόκκινου στρατού επιτρέπει σε μια ομάδα σοβιετικών στρατιωτών να ανέβουν στην ταράτσα του Reichstag. Ο λοχίας Μιχαήλ Νίνιν έχει μέσα από τη χλένη του μια κατακόκκινη σημαία με το σφυροδρέπανο. Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, στις τελευταίες ώρες του πιο συχαμερού θηρίου που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. Είναι οι τελευταίες ώρες του Τρίτου Ράιχ, οι τελευταίες ώρες του φασισμού. Ξημέρωνε Πρωτομαγιά. Ο γεννημένος το 1922 Λοχίας Μίνιν είχε πολεμήσει σκληρά σε όλα τα μέτωπα του κόκκινου στρατού και είχε δώσει τα πάντα με τους συντρόφους του στη θρυλική μάχη του Λένιγκραντ. Η καρδιά του κοντεύει να σπάσει. Δεν είναι αυτός ο στρατιώτης που αποθανάτησε ο φωτογραφικός φακός, όχι. Η γνωστή φωτογραφία, φίλες και φίλοι, τραβήχθηκε εκ των υστέρων προκειμένου να ταξιδέψει στα πέρατα της γης. Βλέπετε, ο Μίνιν και οι σύντροφοί του που έφτασαν στην Ταράτσα εξουδετερώνοντας την τελευταία γερμανική άμυνα είχαν στα χέρια τους όπλα και όχι φωτογραφικές μηχανές. Ο ήρωας του κόκκινου στρατού, Μιχαήλ Μίνιν, ανοίγει τη χλένη του. Βγάζει από μέσα τη σημαία με το σφυροδρέπανο και την καρφώνει στο πιο μεγάλο άγαλμα του Reichstag, γνωστό ως Γερμάνια, πάνω ακριβώς από την κύρια είσοδο. Την καρφώνει στην καρδιά του τέρατος.
Revolution in the Deutschland.